Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto rakstu vietu, ko mēs lasām Apustuļu darbu grāmatas 20. Nodaļā. Būdams Milētā, Pāvils ataicināja draudzes presbiterus no Efesa. Kad tie atnāca, viņš tiem sacīja: jūs zināt, ka jau no pirmās dienas, kopš ierados Āzijā, visu laiku esam bijis kopā ar jums, kalpodams tam kungam visā pazemībā, asarās un pārbaudījumos, kas cēlušies jūdu sazvērestību dēļ. Neko noderīgu neesmu jums noklusējis, kas jums netiktu dots zināms vai izskaidrots visiem kopā un atsevišķi pa mājām. Gan jūdiem, gan grieķiem esmu liecinājis atgriešanos pie Dieva un ticību uz mūsu kungu Jēzu. Un redzi, tagad garās saistīts es dodos uz Jeruzālemi un nezinu, kas mani tur gaida. Vienīgi svētais gars man ik pilsētā pasludina, ka mani gaida važas un ciešanas. Bet savu dzīvību es nekādi neuzskatu par vērtīgu. Kaut tik es varētu pabeigt savu gājumu un kalpošanu, ko esmu saņēmis no Kunga Jēzus, apliecināt Dieva žēlastības evaņģēliju. Un redzi, tagad es zinu, ka jūs visi, pie kuriem esmu nācis, sludinādams valstību, vairs nekad manu vaigu neredzēsiet. Tādēļ es jums šodien liecinu, ka esmu tīrs no visu asinīm, jo neesam vairījies pavēstīt jums Dieva nodomu. Sargiet sevi un visu ganāpulku, kurā svētais gars jūs ir licis par bīskapiem, lai jūs ganītu Dieva draudzi, ko viņš ir iemantojis ar savām asinīm. Es zinu, ka pēc manas aiziešanas jūsu vidū nāks plēsīgi vilki, kas ganāpulku nesaudzēs. Un arī no jūsu vidus celsies vīri, kas runās aplam censdamies aizraut sev līdzi mācekļus. Tādēļ esiet nomodā. Atcerēdamies, ka 3 gadus es dienu un nakti neesmu mitējies ar asarām ikvienu no jums pamācīt. Un tagad es jūs uzticu Dievam un viņa žēlastības vārdam, kas spēja jūs uzcelt kā namu un dot mantojumu līdz ar visiem svētītajiem. Zeltu, sudrabu vai apģērbu ne no viena neesmu iekārojis. Jūs zināt, ka šīs manas rokas ir kalpojušas manām un to vajadzībām, kas bijuši kopā ar mani. Visās lietās es esmu rādījis jums priekšzīmi, ka šādi nopūloties vajag palīdzēt vājajiem, atceroties Kunga Jēzus vārdus, ko viņš sacījis. Svētīgāk ir dot, nekā ņemt. To sacījis Pāvils nokrita ceļos un kopā ar visiem lūdza Dievu. Un visi sāka skaļi raudāt, krita Pāvilam ap kaklu un viņu skūpstīja. Visvairāk tos sāpināja viņa teiktie vārdi, ka tie vairs nekad neredzēs viņu vaigu. Tad tie pavadīja viņu uz kuģi. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dzīvības, tu spēka, tu patiesības, tu mīlestības gars. Tevi lūdzam, ar savām dāvanām apgaismo mūsu sirdis un mūsu prātus, ka saprotam, kā mums šai pasaulē ticībā turēties, Jēzus gaismā staigāt, vēlnam nepadoties un visu izturējušiem uzvarēt. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Ir kāds zīmīgs notikums, par kuru mēs lasām Mateja evaņģēlijā. Kad mūsu kungs grieza savu vaigu, lai dotos ceļā uz Jeruzālemi, savā krusta ceļā, Viņš vaicāja saviem mācekļiem, par ko ļaudis viņu Jēzu uzskata. Un tur bija šie augstie vērtējumi un minējumi ļoti augsti un tai pašā laikā aplami un maldīgi. Un tad viņš vaicāja saviem mācekļiem, bet jūs ko par mani sakāt? Un tad Pēteris viens no tiem 12 sacīja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus sacīja, svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls. Ne miesu un asins tev to atklāja, bet mans debesu tēvs. Tu esi akmens, un uz šīs klints es celšu savu draudzi, un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Redziet, baznīca vienmēr ir stāvējusi nekādā nomaļā vietā, bet pašos Elles vārtos. Reizēm jau tā pasaulīgi domājot, nāk kādi ļaudis arī baznīcas vidū, sacīdami, nu kas gan mēs esam? Kaut kur pavisam visas sabiedrības nomale, kā kādreiz mēdz teikt, margināļi. Ko mēs varam, ne mēs ko spējam, ne mums kāda ietekme, nav daudz mūsu vidū ietekmīgu ļaužu. Jā, jā, nav gan. Par to Pāvils jau ir teicis, ka nav daudz šīs pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz ietekmīgo. Bet Dievs ir izredzējis to, kas nav nekas, lai iznīcinātu un izdaldētu to, kas ir kas. Mēs nebūtu nestāvam kaut kur šīs pasaules notikuma maliņā. Kristīgā draudze kopš pašiem pirmsākumiem stāv Elles vārtos. Viņa nav kaut kur vistālākajā vietiņā no Elles vārtiem, kur vēlniem šai pasaulē ienākot vajadzētu Visu pasauli apstaigāt, kamēr viņi tur kādā kaktā atrod savus ienaidniekus, tos, kas izpirkti Kristus asinīm, tos, kas piedar Dievam, jo pārējā pasauli jau ir vēlnu varā. Bet vispirms šie vēlni nāk, un viņiem ceļā ir kristīgā draudze. Un ja nebūtu Kristus apsolījuma, ka Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Šī draudze jau sen bezcerībā būtu nolaidusi rokas. Un tomēr viņa nenolaiž rokas. Nav jānolaiž, jo viņa ir celta par pasaules gaismu un par zemes sāli. Viņa stāv Elles vārtos kā uzvarētāja. Un tomēr tā ir ļoti nopietna cīņa. Šie vārdi, ko pestītājs teicis, un šī aina, ko viņš ir atklājis, nav tikai kaut kāds savrups stāvošs dīvains tēlojums, kur mēs nezinām, kā viņu savā dzīvē ieraudzīt, saprast un darīt to, ko pestītājs sacīs. Šīs dienas svēto rakstu vieta ir viens no šo vārdu apliecinājumiem. Mīļais apustūs Pāvils, kurš tad, kad ticis atgriezts pie sava kunga, iepriekš būdams pretinieks un draudzes vajātājs, pār pārēm ir pieredzējis visu to, ko viņam nāksies ciest, Kristus vārdu apliecinot. Tuvojas savas kalpošanas ļoti smagam pagrieziena punktam. Viņš daudzus ceļus izstaigājis, tuvu un tālu evaņģēliju sludinājis, un reizē arī visur vācis ziedojums Jeruzālēmas draudzei. Tagad pēc kāda no šiem ceļojumiem griežas atpakaļ, uz Jeruzālemi. Un viss ir itin, kā bijis labi. Daudz vietu viņam ir sekmējies. Draudzes, zeļ un aug un nes augļus. Tikai svētais gars saka visās vietās, ka šis ir Pāvila īpašais pēdējais ceļš uz Jeruzālemi. Kā būs tālāk, nav zināms. Viņš dodas turp, un svētais gars atklāja, ka viņu gaida gūsts un ciešanas. Un tā viņš dodas šajā atpakaļ ceļā, ierodas no Maķedonijas, Troādā, jeb senajā Trojā, tur sludina visu nakti, to evaņģēliju atgādinādams, ko viņš jau iepriekš ir sludinājis. Un tad dodas uz Milētu, uz to vietu, kas nav tālu no Efezas, kur viņš 3 gadus bija sludinājis evaņģēliju draudzi dibinādams. Tur bija plaukstoša draudze, un nesen bija cēlušies arī kādi nemieri. Kad Pāvila sūtņi bija ieradušies Efezā, stāvoklis bija tāds, ka tur slavenajā Efezas Artemīdas templī bija iestājies pagrimums, jo evaņģēlija gaisma bija pilnībā aptumšojusi šo pagānu templi un kalpošanu, kas bija viens no pasaules brīnumiem tanī laikā. Un tie, kas Efezā apkalpoja šo no debesīm nākušās Artemīdas tēla glabātāji templī, šīs vajadzības izgatavodami Artemīdas sudraba tēls, ko ļaudis pirka, lai viņiem būtu no Artemīdas gūtā svētība arī mājās, kur viņi dzīvo. Pēkšņi bija gandrīz palikuši bez darba, bez peļņas. Tā kristīgā ticība bija pieņēmusies spēkā, liekas, uzvaras gājiens ir neapturams. Tur vairs nav pavērsiena atpakaļ. Tur vairs nekas nemainīsies uz ļauno pusi, jo Dieva vārdam ir likti labi pamati. Un tad tur sacēļas kādi nemieri, kas gan ir neveiksmīgi, bet Pāvils gribēdams nonākt Jeruzālimē vēl uz jūdu vasaras svētkiem, negrib Efezā iegriezties, bet viņš sūta, lai šie bīskapi, lai šie prezbiteri, viņa mācekļi, tie, kurus viņš ir iecēlis draudzes vecaju amatā, lai viņi atnāktu pie viņa atvadīties. Un tad viņš saka viņiem šo runu, aizkustinošo runu, kur mēs nu pat dzirdējām. Viņš zīmē drūmu ainu, kur liekas vislielākās grūtības jau ir pārvarētas. Mūs gaida brīnišķīga augšup eja. Apustulis atgādina to, kā viņš tur ar asarām 3 gadus dienas un naktis ir kalpojis. Neko, kas bija vajadzīgs un noderīgs pestīšanai, viņš jau noklusējis. Gan visiem kopā, gan atsevišķi katram pa mājām mācīdams. Viņš saka, es esmu brīvs no visu asinīm. Ko tas nozīmē? Šie ļaudi zināja, ka tur šis Pāvila teiciens sauc atmiņā pravieša Ecehiela grāmatas pašu sākumu, 3. nodaļu, kur Dievs tas kungs uzrunā pravieti Ecehielu, kas pie trimdiniekiem Dievu vārdu sludināja Bābelē. Viņš sacīja, ja es tevi sūtu, pie grēcinieka, kurš grēko, un saki viņam, atgriezies. Un šis grēcinieks atgriežas, tad viņš dzīvos. Bet ja tu viņam neko nesaki, tad šis grēcinieks mirs, bet viņa asinis es atprasīšu no tavas rokas. Un ja taisnais dara taisnību, un pēkšņi viņš sāk grēkot, un es tevi sūtīšu un sacīšu, atgriez viņu no viņa grēka, un tu neiesi. Tad taisnais gan mirs savu grēku dēļ, un viņa taisnību vairs nepieminēs, bet viņa asinis es atprasīšu no tavas rokas. Tad no Pāvils saka, uz manām rokām nav neviena jūsu asinis. Visu, ko vajadzēja sacīt, es esmu teicis. Jā, dažreiz viņiem tas nepatika. Pāvils atgrieza grēciniekus, viņiem uzrādīdams viņu grēkus. Un taisnajiem, kas uz savu taisnību un dievbību cerēja un bija novērsušies no Dieva skaidrā vārda, viņš arī teica, tu grēko, atgriezies uz patiesības ceļu. Tad nu kurš klausīja, kurš nē. Bet apustulis sacies, esmu tīrs no jūsu asinīm. Es esmu visu, ko man Dievs bija uzticējis jums, mācījis un sacījis. Un tālāk viņš saka šiem presbiteriem. Sargiet sevi un visu ganām pulku, kurā svētais gars jūs licis par bīskapiem, lai jūs ganītu Dieva draudzi, ko viņš ir iemantojis ar savām asinīm. Es zinu, ka pēc manas aiziešanas jūsu vidū nāks plēsīgi vilki, kas ganām pulku nesaudzēs. Un arī no jūsu vidu celsies vīri, kas runās aplamības, censdamies aizraut sev līdzi mācekļus. Tādēļ esiet nomādā, atcerēdamies, ka 3 gadus dienu un nakti neesmu mitējies ar asarām ik vienu no jums pamācīt. Redziet šeit, ir viens izpaudums tam, ka kristīgā draudze šai pasaulē stāv Elles vārtos. Bet es gribētu uzreiz sacīt, ka šie vārdi nav tikai par kristīgo draudzi vien sacīti, ka tai jāpaliek uz Dieva vārda pamata, bet arī par katru ikvienu kristieti, par katru ikvienu, atkal un atkal. Mēs stāvam vēl ticības atjaunošanas svētku svinību atblāzmā. Un arī vēl kādā īpašā notikumā šogad apritēja 540 gadi, kopš zimis Mārtiņš Luters, mūsu ticības tēvs un šīs reformācijas jeb ticības atjaunošanas aizsācējis. Caur viņu Dieva žēlastībai labpatika atkal godā celt šķīsto Dieva vārdu mācību, kur ar bauslību un evaņģēliju grēcinieki tiek atgriezti pie Dieva un uzturēti ticībā un tiem dāvāta mūžīgā dzīvība. Cik brīnišķīga bija baznīca kādus gadus pēc tam, kad šī reformācija ticības atjaunošana bija pieņēmusies spēkā. Visapkārt bija brīnišķi zaļojoši lauki, tā kunga vīna kalns bija apkopts. Mēs zinām, šis notikums bija tik liels, ka viņš ir izmainījis visas pasaules vēsturi, kā neviens cits notikums. Vēl šodien mēs varam baudīt viņa augļus. Bet tas nav noticis tā, vienreiz izdarīts un darīts uz visiem laikiem. Mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters bija kalpojis ilgus gadus, 20 gadus pēc reformācijas sākuma, kad bija viss tas, ko nu pat minēju, brīnišķīgas evaņģēlija draudzes, pulku pulkiem šīs evaņģēliskās mācības sludinātāji visās zemes malās. Mārtiņš Luters sajutās nāvējoši slims. Tas bija ap 1536-37. Gadu. Un Šmalkaldā bija nolēmts sasaukt sapulci, lai beidzot visi evaņģēliskie spēki, reliģiskie un politiskie, kā mēs to tagad teiktu, varētu apvienoties un nonākt pie vienprātības un stāties pret ienaidniekam. Luters veselības dēļ nevarēdams tur piedalīties, saraksta kādu savu darbu Šmalkaldas artikulus, ko viņš arī norāda priekšvārdā kā savu teoloģisko testamentu. Jo viņš zināja, ka pēc viņa aiziešanas lietas ļoti strauji mainīsies. Ļoti strauji. Ka jau viņa dzīves laikā bija ļaudis, kas piesedzās ar viņa autoritāti, ar to, ka viņam bija laba slava, visapkārt un tālu. Sagrozīdami viņa vārdus, meklēdami kaut kā piesadzoties, ar viņa vārdiem tos sagrozot, ļaudis vest kādos citos ceļos. Gluži kā apustulis Pāvils saka, runādami atžgārnības vest mācekļus, vairs ne pie Kristus. Bet sev līdz. Redziet šī baznīca stāvēšana Elles vārtos. Ir vienmēr liela, briesmīga cīņa. Apustulis Pāvils saka, es zinu, ka pēc manas aiziešanas jūsu vidū nāks plēsīgi vilki. Kas ganā pulku nesaudzēs. Un arī no jūsu vidus celsies vīri, kas runās aplam, cenzamies aizraut sev līdzi mācekļus. Kā tad tā? Vai tad Dieva vārdam nav likti labi pamati? Vai tad mēs visi jau krustu šķērsu visu nezinām? Tik daudz desmitus reižu to dzirdēdami atkārtot, atkal un atkal, ka gandrīz vai apnicis, vai tad tur kaut kas var mainīties. Redziet, viss sākas pie šīs nauda norimšanas un apnikuma. Pie katra ik viena kristieša. Tāpat arī kā pie visas draudzes kopumā. Jo nav jau kaut kā tāda draudze pati par sevi un viens tās loceklis pats par sevi. Ka draudzes ceļi kaut kā būtu nesaistīti ar katra ikviena kristieša ceļu. Un katra ikviena kristieša ceļš nu tikai tā attāli būtu saistāms ar draudzi un to, kas tur notiek, jo savu ticību taču mēs varam turēt katrs pats savā sirdī, savā namā, savā kambarī. Kā mēs to esam dzirdējuši tu un tālu, bieži daudzinām uz baznīcu, taču nav jānāk, ticību var turēt arī mājās. Tad nu lūk, mīļie, baznīca stāv Elles vārtos. Ko tas nozīmē tev, mīļais kristieti? Ko tas nozīmē tev ikdienas? Mēs šodien dzirdējām, ko apustulis Pēteris, arī jau tuvodamies savas dzīves noslēgumam un visaugstākajam Kristus apliecinājumam, ko viņš saka. Esiet skaidrā prātā un nomodā. Jūsu pretinieks vēlns, kā lauva rūgdams, staigā apkārt meklēdams, ko varētu aprīt. Tam stājieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka visi brāļi pasaulē panes tādas pašas ciešanas. Nu, lūk, vēlns, kā lauva rūgdams, staigā apkārt meklēdams, ko viņš varētu aprīt. Kamēr tu mīļais kristiet, es pie Dieva vārdu un draudzē, viņš tevi nevar aprīt. Mūsu kungs un pestītājs ir sacījis. Uzmanieties no viltus praviešiem, kas nāk pie jums savu drēbēs, taču no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Vai pie tevis, mīļais kristieti, arī nenāk? Vilki avju drānās. Ka tu kādu laiku neesi bijis baznīcā un pie Dieva vārda atjaunojies, vai tev nenāk kādas jaukas, bet aplamas domas, kas tev ved aizvien tālāk prom? Vai nenāk grēks, kā lauva tev meklēdams saplosīt? Un pēc kāda laika, kā tad ir ar tevi? Tev taču Dieva vārdam bija likti stipri pamati. Tu taču visu zini, tu citiem ar pat varētu izstāstīt. Nē, mīļo cilvēku. Nāk aplamas domas, kā vilki avju drānās. Nāk grēki, kā lauva meklēdami aprīt un plosīt. Un ja tu neglābies šai glābšanas pilsētā, tu grēcinieks. Tajā pilsētā, ko Dievs ir licis noziedzniekiem, lai tie varētu glābties. Lai tie varētu būt pasargāti. Kur pat ar taisnības iemesliem viņus nevar apsūdzēt, gūstīt un nonāvēt. Kur tad tu, mīļo cilvēciņu, glābsies? Redziet, ar to sākas reformācija un ticības atjaunošana. Jā, protams, ir arī kādi ļaudis, ko Dievs aicina, Pāvils, kas spēja stāvēt pretī visiem evaņģēli ienaidniekiem tā kā neviens cits. Vai Luters, ko Dievs bija izredzējis visā viņa necienīgumā un visā viņa vājumā. Bet necer, mīļais kristieti, uz kādu Pāvilu vai Luteru. Tavā dzīvē tev ir tikai viens veids neatstāt to drošo vietu, kur Dievs tev ir devis. To pilsētu, kas celta uz stipras klints, Elis vārtos celta. Kad tu pamet šo pilsētu, kur tad tu iekrīti? Ne paradīzes vārtos viņa celta. No baznīcas ārā šai pasaulē izejot, tu nenonāks paradīzē. Nonāks ellē. No sākuma liksies viss labi, apkārt tādas pašas savis izrādīsies plēsīgi vilki. Sākumā liksies, es esmu drošībā, es jau neko sliktu nedaru, tikai labu. Un izrādīsies, vēlns jau tev uzklūp, ka lauva rūgdams. Kur tu var viņam stāties pretī? Lai viņš bēgtu, kur? Viens pats mežā, ārpus draudzes? Nē, tikai tur, kur skan Dieva vārds. Tikai tur, kur tu ik reizes atjaunodamies Dieva žēlastībā. Atkal un atkal topi celts spēkā un ticības patiesībā. Tāpēc apostolis saka, sargiet sevi. Arī pat vecai nav droši. Tiem ar šīs lietas jāņem vērā. Sargiet sevi un visu ganāmpulku, kurā svētais gars jūs licis par bīskapiem, lai jūs ganītu Dieva draudzi, ko viņš ir iemantojis ar savām asinīm. Kristus, Dieva dēls, patiesas Dievs no patiesa Dieva, ir izpircis šos ļaudis ar savām asinīm. Tāpēc tā ir patvēruma pilsēta, kurā var glābties. Jo asiņu spēkā mēs esam no pasaules izpirkti un sapulcināti, tur uz klints celti, kā stiprā pilī. Kristus draudzē, Kristus baznīcā. Tā gan baznīcai visā kopumā ir allaž no jauna jāatjaunojas pie savu ticības pamata un tāpat arī katram kristietim. ik mirkli, ik brīdi. Un tad apostulis Pāvils saka tā. Un tagad es jūs uzticu Dievam. Un viņa žēlastības vārdam. Kas spēja jūs uzcelt kā namu un dot mantojumu līdz ar visiem svētītajiem. Viņš uztic šos ļaudis Dievam un Dievu vārdam. Redziet, kāda gaisma spīd tajā baznīcā, kas celt uz Kristus apliecinājumu klints. Nekādai tumsai nav varas par viņu. Jā, laiki mainīsies. Tie, kas ticībā stiprināti, lai stāv stipri. Un ja viņi būs draudzē, pie Dieva vārda viņi būs stipri līdz galam. Mēs būsim stipri, ja vien paliksim pie Dieva vārda. Bet reiz mēs aiziesim no šīs pasaules. Nāks citi. Viņam atkal būs šī cīņa jāizcīna. Redziet, tā apustulis Pāvils jau gar acīm skatīdams tās cīņas, kas sagaida mīļo Efesas draudzi, ar smagu sirdi dodas tālāk. Smagi ir tie vārdi, bet reizi arī viņi nepasaka visu. Lūka raksta, visvairāk tos sāpināja viņi teikt tie vārdi, ka tie vairs nekad neredzējis viņa vaigu. Vai tiešām nekad? Šai pasaulē nekad. Jā, viņš vairs neiegriezīsies Efesā. Neēdīs kopā ar tiem, un viņi nedzirdēs viņa balsi. Bet Dieva vārds, kas Efeziešus saglabās svēto mantojumu, saglabās arī Pāvilu. Un debesīs mēs visi būsim sapulcināti tajā lielajā neskaitāmajā pulkā. No visiem laikiem un no visām vietām. Dieva draudze. Tā būs mūsu īstā uzvara. Jāizsāks jau šeit. Bet uzvaras vainags būs tur. Turēsimies stipri. Paliksim pie Dieva vārda. Neklejosim un neklīdīsim. Prom pasaulē to aizsardzību un to žēlastību nicinādam, ko esam saņēmuši. Un miera Dievs būs ar mums. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību. Āmen.